hadalhaynta ugu weyn ee xilligan Soomaaliya ka jirta ayaa ah wada hadallada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya iyo natiijadii shirkii dhulsamareed saddex taasoo u dhexeeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni. Wada hadallada oo lagu waday inay xalay ka furmaan caasimada Muqdisho ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ay soo gudbiyeen shuruudo iyo tabashooyin kala duwan. Wadamada beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee taagan. War qoraal ah oo ay xalay soo saartay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay la kulantay madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayna ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa arrimihii looga wada hadlay shirkii dhulsamareed saddex, iyadoo ay safaaradda Mareykanku qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay tanaasul iyo isfahan. Bulshada Soomaalida iyo midda beesha caalamka ayaa aad ugu dhagtaagaya waxyaabaha laga filan karo inay ka soo bixi karaan wadahadallada lagu wado inay Muqdisho uga furmaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Cabdinuur Baahir oo ah cilmi baare wax ka qora Geeska Afrika isla markaana si gaar ah ula socday arrimahan ayaa sheegaya in sidii hore looga bartay madaxda Soomaalida xilliga kala guurka ay arrintan ugu dambeyntii ku soo dhamaan doonto xal iyo heshiis laga gaaro arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka.
Marka waxaan isdhihi karnaa waxaa laga filayaa horta in ay la isqanciyo oo sidii lagu yaqaano madaxa Soomaaliyeed mar walba oo afartii sano kadib doorasho ay dhacdo isqabqabsi ayaa dhici jiray, laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo afjari jiray xaaladda isqancin iyo is-aaminaad in la is-aamino. Labadaasa marka aan ka rajaynaya in lagala xaalo waxa ay tabanayaan, isla markaasna ay suurto gasho in la qanciyo aaminaadii ay dowladda federaalka iyo hay-adaheeda ay ku qabeen in qiyaasatan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aan dib loo soo celin doono. Sidoo kalena waxaa la rajeynaya oo la filayaa in heshiis dhammaystiran oo heshiiskii muxuu ahaa dhulsamareed saddex in la dhammaystiro oo ay qalinka ku duugaan oo heshiis dhammaystiran halkaas muxuu ahaa uu ka dhaco, kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2023 dhacayso, ciqaabka u dhacayso, iyo meelaha ay ka dhici doontaba, magaalooyinka in lasii badi doono, goobaha deegaanada deegaan doorashooyinku inay sii badnaan doonaan, sanaadiiqda meesha la dhigaayo, waxyaala lamid a gorgortan oo technical in meeshaas laga heshiis laga gaari doono.
Daruufaha keenay inuu xali baaqdo shirka madaxda Soomaalida ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay tabasho maamulka Jubbaland uu ka qabo ciidamada ay dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo, taasoo madaxda maamulka Jubbaland ay dowladda Soomaaliya shuruud uga dhigeen inay ciidamadeeda ay ka soo saarto gobolka Gedo. Cabdicasiis Xasan Golofyare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in shuruudaha ay Jubbaland soo jeedisay ay tahay sababta ugu weyn ee uu xalay shirka u baaqday.
Sababaha uu shirka u baaqday waxaa ka mid ah, markii horeba waxaa jiray markuu shalay yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe shuruudo soo baxayay oo ku horgudbanaa kulanka madaxweyne Farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed. Ugu weyn shuruuddaasna waxay ahayd arrinta Gedo, gobolka Gedo. Sidaa la socotana arrinta Gedo waxay soo jiitimaysay muddo dowladda federaalka ciidamada geysay maamulkii Gedo ee ku lamaanaa Jubbaland. Waa toos wuxuu u hoostagay dowladda federaalka, ma hoostagay Jubbaland. Waa meelaha ay ayagu ku andacoonayaan in federaalku kala gooyay Jubbaland, sidaa darteedna ay hadda rabaan maamulka Jubbaland inuu dib ugu soo laabto gacantooda ee gobolka Gedo. Sababahaas ugu weynaa uu shirku dib ugu dhacay. Maanta goorsii horeysana madaxtooyadu qoraal uu bartiisa Facebook-ga ku qoray Cabdinuur wuxuu ku shaacayay in shirku caawo dhacayo. Hore looguma baran in sidaan oo kale shir dhacay inay madaxtooyadu ka hor dhacdo. Waxaa warqar sheegaya in markuu hore madaxtooyadu ka warqabtay shuruuddan ka imaanaysa Jubbaland ee ku horgudban kulanka dhici lahaa. Sidaa darteed ayaguna gootirkiisaas ugu shaaciyeen.
Hase yeeshee, dadka qaar ayaa qaba fikir ah in shirka madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ee loo ballansan yahay uu yahay mid la doonayo in xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada iyo qodobadii shirkii dhusamareeb 3 balse uusan ahayn shir looga hadli doono tabashooyinka hoose ee ay maamuladu qabaan sida ciidamada ay dawladdu geysay gobolka Gedo Aadam oo Xirsi waa wasiirkii hore ee qorsheynta ee maamulka Jubbaland sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo
Soomaali baan nahay oo waxaan uguma kala qarsoonayn qoryahan hadda gobolada ka yimid in ay u imaadeen waxa buugga ku qoran waxaan ahay inay u imaadeen oo buugga inay ku qoran tahay dhusamareeb 3 in la sii ambaqaado oo sidii loo fulin lahaa laga sii wada tashado laakiin iyagoo ay u imaadeen heshiis horle in lala galo oo iyagoo ay hadda gorgoro horle iyo galaan doorashada sida loo qabanayaa iyo maxaan anagu helaynaa iyo adiga maxaan ku siinaynaa inay u imaadeen marka hal buugga waan laga wada akhrinayn sababtii safarkani u daaramaa taasi sidaa weeye arrinta ku saabsan in ay madaxda Jubbaland shuruud ka dhigeen in ay dowladda dhexe ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka Gedo waa arrin la ogyahay inaysan suuragal ahayn in ay dowladdu ciidankeeda kala baxdo gobolka Gedo madaxweyne electionkiisii lagu murmay oo ay dadka kala degan diideen baa shuruud daxay awgeed ay waxay la tahay shirka dhusamareeb iyo wadahadalada doorashooyinka 2022 arrinta Gedo iyo tabashooyinka kale ee gaarka iyo dheeraad bay ku yihiin bay aniga ila tahay marka arrin la doonayo in ra-yi caamka si kale loogu hadduu ilaahay idmaayo loogu habaabiyo ayay u egtahay ee waxaata miis looga wada hadli karo inaysan ahayn bay iyagu muuqtaan
marka laga soo tago in madaxda soomaalidu ay wada hadlayaan iyadoo aysan meesha ka marnayn culayska iyo cadaadiska beesha caalamka haddana waxaa jiri kara caqabado kala duwan oo ku gadaaman wadahadalada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam maxamed mudoobe iyo saciid cabdulaahi dani caqabada ugu weyn ayaana noqon karta go'aanka laga gaari karo xilliga ay doorashada dhacayso iyo nooca ay noqon doonto
caqabada ugu weyn waxa ay tahay ayaana islaahay xilliga doorashada in go'aan laga gaaro ama lagu qanco oo labada dhinacba ay ku qancaan xilliga doorashada ay dhacayso waxaan ognahay waxaa jira diyaarsanaan la'aan baahsan oo dhanka dowladda federaalka ah muxuu ahaay dhankeeda ah sababta ay tahay dalka shantii bilood ugu dambeysay ilaa 7 bilood ugu dambeysay waxa dhihi karnaa waxaa ku dhacay cudurka coronavirus shaqooyinkii ay qabo lahaayeen guddiga madaxa banaan iyo doorashooyinku ma aysa dhicin isqabqabsi fara badan ayaa jiray maamul goboleedadan hadda labadan puntland iyo jubbaland degmooyinkooda waxaa laga mamnuucay ama la xiray goobihii ay ku lahaayeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka marka caqabadahaas diyaarsanaan la-aanta darteed waxaa laga yaabaa doorashadanu inay dhowr bilood ilaa 6-7 ay dib u dhacdo taasina ay caqabad noqoto sababta ay tahay waxaan ognahay mucaaradka iyo muxuu ahay labadan madaxweynaba iyo muxuu ahay inay rabaan doorasho xilligeeda ku dhacda dowladda soomaaliyeedna waa shaqada doorasho xilligeeda ku dhacda laakiin sida muuqata doorashadanu kuma dhici doonto xilligii ugu dambeeyey oo 2021 bisha February madaxweyne in la doorto ma suurtageliso
si kastaba shirkan ayaa la aaminsan yahay inuu muhiim u yahay mustaqbalka soomaaliya iyo in soomaaliya ay ka gudubto xilliga adag ee ay ku jirto una gudubto xasilooni doorasho iyo mid siyaasadeed khadar maxamuud xareed VOA Nairobi